Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Navoiy kon-metallurgiya kombinatida baxtsiz hodisa oqibatida bir ishchi nobud bo'ldi. Rossiya Bishkek shahridagi tumanlarning nomlari qirg'izchalashtirilishiga qarshi chiqmoqda. Urumchida 10 kishining o'limi ortidan Xitoyda xalq lockdownga qarshi namoyishchilarga chiqdi. O'zbekistonning 4 viloyatida yer qimirladi. Rossiya futbol ittifoqi Osiyo konfederatsiyasiga qo'shilishi mumkin. Yevropa ittifoqi Rossilxozbankni Swift tizimiga qayta ulash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 26-noyabr kuni Navoiy kon-metallurgiya kombinatida ishlaydigan ekskavator haydovchisi Shaysha halok bo'lgan. Navoiy viloyat prokuraturasi xabarnomasiga ko'ra, hodisaga Sharqiy konida portlatish ishlari olib borilgan hududda ruda toshlarini olish ishlari bilan shug'ullanayotgan EKG 40 rusumli ekskavator kabinasiga tog' toshlari tushishi sabab bo'lgan. Hodisa chog'ida mashinist yordamchisi TM ham bo'yin va o'ng qo'l kaft sohasi kuyib tan jarohati olgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi 2-son IIB tergov bo'linmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotgan bo'lib, sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan deyilgan xabar nomida. Xitoy shaharlarida koronavirusga qarshi toqatsizlik siyosatiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishlarda hukmron kommunistik partiyaga qarshi shiorlar ham aytilmoqda. Norozilik namoyishlari yirik shaharlarni, jumladan poytaxt Pekinni, Shanghai va Guangzhouni qamrab oldi. Noroziliklar Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi Urumchi shahrida 24-noyabrda yuz bergan yong'inda 10 kishi halok bo'lgani ortidan boshlanib ketdi. Ular koronavirusga qarshi toqatsizlik siyosati tufayli yong'in paytida kvartiradan tashqariga chiqa olishmagan. Taxmin qilinishicha uyning eshigi qulflab qo'yilgan. Urumchi hokimiyati esa bu taxminni inkor etmoqda va yong'inda qolganlar texnika xavfsizligini noto'g'ri tushunganini iddao qilayotir. 4 million aholisi bor Urumchi 4 oydan beri lockdown sharoitida yashamoqda. O'ta qattiq cheklovlar tufayli ko'pchilik aholi 100 kundan beri uyidan tashqariga chiqa olmayapti. Bunday vaziyat Xitoyning boshqa hududlarida ham hukm surmoqda. Axborot agentliklarining bildirishicha, namoyishlar Xitoyning ko'plab katta shaharlarida va universitetlarning yotoqxonalarida bo'lib o'tgan. Pekin, Shanghai va koronavirus ilk bor aniqlangan Uhan shahrida norozilik namoyishlari 2 kun davom etdi. Dastlab norozilar koronavirus bo'yicha lockdownning bekor qilinishini talab etgan, biroq keyinroq kommunistik partiya rahbari Si Szinpinning iste'fosi talab etilgan chaqiriqlar yangray boshladi. G'arb ommaviy axborot vositalarining ta'kidlashicha, Xitoyda bu kabi umummilliy norozilik kamdan-kam uchraydigan holatdir. Shanghayda politsiya namoyish ishtirokchilaridan ayrimlarini qo'lga olgan. Xitoy hukumati hozircha bu voqealarga rasman munosabat bildirmadi. Xitoyda 28-noyabr kuni Toshkent vaqti bilan yarim tun soat 12:58 da yuz bergan zilzilaning kuchi O'zbekistonda ham sezildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligining seysma prognostik monitoring respublika markazi ma'lum qildi. Yer qimirlashi Andijon va Farg'ona viloyatlarida 3 ball, Namangan viloyatida 2-3 ball, Toshkent viloyatida 2 ball bo'lgan. Yevropa Ittifoqi Rossiyadan o'g'it va oziq-ovqat eksportini osonlashtirish uchun Rossilxozbankni Swift xalqaro to'lovlar tizimiga qayta ulash imkoniyatini o'rganmoqda. Bu haqda Yevrokomissiya vakili Peter Stano ma'lum qildi. Stanoga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Rossiyaning iltimosini inobatga olgan, biroq Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan kiritilgan sanksiyalarni o'zgartirish uchun Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lgan 27 ta davlatning hammasi buni bir ovozdan ma'qullashi lozim. Stano o'z so'zida Yevropa Ittifoqi sanksiyalarida Yevropa banklariga o'g'it va oziq-ovqatga oid bitimlar bo'yicha Rossiya banklari bilan, hatto ular sanksiya ostida bo'lsalar ham, hamkorlik qilishga imkon beruvchi istisnolar mavjudligini qayd etgan. Bundan tashqari, Yevrokomissiya vakili Rossiyadagi ko'plab banklar sanksiya ostiga tushmaganini va Swiftdan uzilmay xalqaro to'lovlar uchun ochiq qolayotganini ta'kidlagan. Rossiya futbol ittifoqi ijroiya qo'mitasi yaqin kunlardagi yig'ilishlardan birida Yevropa futbol assotsiatsiyasi UEFA a'zoligidan chiqish va Osiyo futbol konfederatsiyasi tarkibiga qo'shilish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Bu haqda 27-noyabrda Rossiya futbol ittifoqi ijroiya qo'mitasi raisi Aleksandr Dzyukov ma'lum qildi. Qaror qabul qilinishiga ishonchim komil emas, lekin vaziyat muhokama qilinishiga ehtiyoj bor, dedi Dzyukov. U bir necha oy oldin Osiyo konfederatsiyasiga qo'shilishga erta degan ishonchda bo'lganini, ammo UEFA Ukraina urushi ortidan Rossiya futbol o'yinlardan chetlatganidan so'ng bu masala kun tartibiga chiqqanini urg'uladi. Dzyukov hali Osiyo konfederatsiyasi vakillari bilan bu masalada gaplashmaganini aytdi. Osiyo konfederatsiyasiga qo'shilgach, Rossiya xalqaro musobaqalarda ishtirok etishga umid qilmoqda, chunki Osiyo davlatlarining ko'pchiligi Ukrainadagi bosqinga neytral munosabatda bo'lmoqda.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari sodir etilgan ommaviy tartibsizliklarga doir jinoyat ishi yuzasidan sud jarayoni 28 noyabr kuni soat 10:00 da Buxoro viloyat sudi binosida boshlandi. Oliy sudning 27 noyabrda bildirishicha 22 nafar sudlanuvchiga oid jinoyat ishi ochiq sud jarayonida ko'rib chiqiladi. Jarayon Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Abibullayev raisligida bo'lib o'tadi. Dastlabki tergov organining ayblov xulosasiga ko'ra sudlanuvchilar Tajimuratov, Kallixanova, Turdanov, Smitullayev, Jiyamuratov, Kadirbergenov, Seytniyazov, To'qimbetov, Seytimov, Nuraddinov, Medetov, Nayipov, Shamshetov, Bekmuratov, Kayipov, Genjibayev, Kalilayev, Nurniyazov, Kalimov, Sultamuratov, Temirxanov va Adilbekov Jinoyat kodeksining 28, 164, 167, 267, 244, 244, 247 va 277 moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda, deyiladi xabarda. Ayblov xulosasiga ko'ra, Nukus shahridagi tartibsizliklar natijasida 6,681,547,508 so'm moddiy zarar yetkazilgan. 20 nafar sudlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish, bir nafariga uy qamog'i va bir nafariga jamoa kafilligi tarzidagi ehtiyot choralari qo'llanilgan. Oliy sudning bildirishicha, ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar uchun sud majlislarini videokonferensiya aloqa vositasida to'g'ridan-to'g'ri kuzatishga mo'ljallangan hamda barcha texnik sharoitlar yaratilgan matbuot zali tashkil etilgan. Nukus voqealarini o'rganish bo'yicha parlament komissiyasi 26 noyabr kuni tarqatgan bildiruvda aytilishicha, komissiya a'zolari sud jarayonida kuzatuvchi sifatida ishtirok etishadi. Tergov jarayonlari davomida ayblanuvchilarning saqlash sharoitlari, qiynoqqa solmaslik, advokat bilan ta'minlanganlik kabi masalalar mustaqil komissiyaning doimiy nazoratida bo'ldi, deb bildirdi komissiya. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, shu kunga qadar komissiya a'zolari taklifi va Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengasi iltimosnomasiga ko'ra, Bosh prokuratura tomonidan 107 nafar ayblanuvchi jamoat kafilligi va qamoq ehtiyot chorasi insonparvarlik tamoyili asosida uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasiga almashtirilishi orqali o'z oilasi bag'riga qaytarildi. O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi 1-2 iyul kunlari Nukusda o'tkazilgan ommaviy norozilik namoyishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan, huquq-tartibot idoralari xodimlari dahil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005-yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etishgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar, Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Joriy yilning 25-26 noyabr kunlari Bishkekda bo'lib o'tgan xalq qurultoyida Qirg'iziston Jo'g'ori kengashi raisi Nurlanbek Shakiyev milliy til masalasini ko'tarib, poytaxt Bishkekdagi 4 tuman nomini o'zgartirishni taklif qildi. Moskva bu taklifga zudlik bilan munosabat bildirdi. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari Qirg'izistonda rus tili kamsitilyapti degan iddaoni olg'a sura boshladilar. Qirg'iz jamoatchiligi rossiyalik deputatlarning bu harakatini mamlakat ichki ishlariga aralashish deb baholamoqda. Hozircha na Jo'g'ori kengash, na hukumat bu borada rasman bilan munosabat bildirmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Jo'ri kengash raisi Nurlanbek Shakiyev xalq qurultoyining ochilishida
bizning o'lkamizda tilga qarshi ko'pchilik aymoqlarimizda dag'ida boshqa tilda, boshqa atalishda yer suvlarimiz bor. Biz o'shani tez arada bordigini qirg'ichalashimiz kerak.
Afsuski, ko'pchilik viloyatlarimizda hanuzgacha boshqa tilda, boshqa nomdagi yer suvlar mavjud. Ularning barchasini tezroq qirg'ichalashtirishimiz kerak. Jumladan, poytaxtimiz Bishkekning 4 tumanini tezda qirg'iz tilida nomlashimiz kerak degan edi. Shakiyevning bu bayonotidan so'ng Rossiya Davlat Dumasi Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Svetlana Jurova Gavrit Moskva radiosiga bergan intervyusida bunday tashabbus Qirg'izistonda yashovchi rusiy zamonlarning huquqlarini paymol qiladi dedi. Bu oddiy narsa emas. Bu rus tilini butunlay bostirishga qaratilgan kichik qadamlardir. Bundan shubham yo'q. Balki biz hozircha bunday qilmaslikni so'rab, Qirg'izistondagi rus millati vakillari huquqlarini buzmaslikka chaqiramiz. Agar shunday bo'laversa, aloqalarimiz uziladi, dedi Jurova. Davlat Dumasi deputati Gruziya va Ukrainada ham barchasi rus tilini bostirishdan boshlanganidan ogohlantirdi va bu masalaga Rossiya prezidentining aralashuvi zarurligini qayd etdi. Rossiya kommunistik partiyasi a'zosi Davlat Dumasi deputati Aleksandr Yushchenko spiker Shakiyevning tashabbusini Qirg'iziston hukumati sovet o'tmishiga tupurmoqda deb baholadi. Bu haqda Rossiyaning Gazeta.ru nashri yozdi. Men tumanlar nomini o'zgartirishni qo'llamayman. Boltiq bo'yi, Ukrainadan boshlab Sovet ittifoqi respublikalari, jumladan Qirg'iziston ham xuddi shunday yo'ldan ketmoqda. Qirg'iziston Sovet ittifoqida iqtisodiy jihatdan kuchli mustaqil respublika sifatida shakllangan. Uning potensiali sovetniki. Shuning uchun sovet o'tmishiga tupurish uzoqqa olib bormaydi, der ekan Yushchenko. Postsovet mintaqasidagi antisovet tendensiyasi ortida g'arb turibdi, deya fikr bildirgan. Davlat Dumasi Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Dmitriy Novikov ham tumanlar nomini qirg'iz tiliga o'tkazish tashabbusini tanqid qilib, Qirg'izistonda antisovet retsidiv boshlanganini aytgan. Duma vakillarining bu bayonotlari qirg'iz jamoatchiligida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik buni Moskvaning suveren davlatning ichki ishiga aralashuvi deb baholamoqda. Deputat Kamila Tillayeva rossiyalik hamkasbi Jurovga javob qaytardi va uning so'zlarini Qirg'iziston ichki ishlariga aralashdi deb hisoblashini aytdi. Rus tili faqat Qirg'izistonda rasmiy til maqomiga ega. Shu bois Rossiya Davlat Dumasi deputati Svetlana Jurovaning xalqaro qoidalarga to'g'ri kelmaydigan, davlat munosabatlariga soya soluvchi va hamkor davlatning ichki ishlariga aralashgan bayonoti asossizdir. Negaki rus tilining Qirg'izistondagi o'rni alohida. Qonunlarimizdan boshlab ko'chadagi reklamagacha davlat tili bilan yonma-yon qo'llaniladi, deydi Kamila Tillayeva. Bayonotda xalq vakili ma'muriy hududiy nomlarni o'zgartirish suveren davlatning ichki ishi ekanini ta'kidlab, bu ishning Qirg'iziston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi. Shu bilan birga, poytaxt tumanlari nomlarini qirg'izchalashtirish tashabbusi amalga oshmaydi deb hisoblovchilar ham mavjud. Ulardan biri fuqarolik jamiyati faoli Chorobek Saldanbek. Bu kabi tashabbuslar avval ham bo'lganini esladi.
Emi qirg'iz tili bo'yicha doim ile demilgilar bo'lib, antes mintes deb qo'yib aytganimizdan o'zimiz qaytib ketganimizga ko'p yil.
Hukumatimiz tumanlar nomlarini qirg'iz tiliga o'tkazishga chindan ishonmayman. Bungacha ham barcha rasmiy hujjatlarni qirg'iz tiliga o'girish, rasmiy yozishmalarda faqat qirg'iz tilida olib borish tashabbusi bo'lgan. Lekin ular amalga oshirilmagan. So'nggi bor bosh prokuror hamma davlat hujjatlarini qirg'izcha qilaylik deb taklif qilgan edi. Biroq Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi bu bayonotdan xavotir bildirdi. Shu tariqa bu tashabbus natija bermadi. Demak, bu tashabbus ham natija bermaydi, dedi Chorobek Sadanbek. Rasman 1 milliondan ortiq aholi yashaydigan Bishkek shahri 4 tumanga bo'lingan. Ular 1-may, Svertlov, Oktyabr va Lelin tumanlaridir. Tumanlar nomlarini qirg'izchalashtirish tashabbusi bir necha yildan beri ko'tariladi. Prezident Sadir Japarov 16 noyabr kuni Botken viloyati 3-ta qishloq hukumati va 10-ta qishloq nomini qirg'izchaga almashtirish to'g'risida qonunni imzolagan. Qirg'izistonda qishloq, hudud, tuman va viloyatlarga qirg'iz tilida nom berish 1991 yil mustaqillikka erishgandan so'ng boshlangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xerson viloyati ozod qilingandan keyin kamida 32 kishi Rossiya raketalari qurboni bo'ldi va yaralandi. Ukraina politsiyasi boshlig'i Igor Klimenkoning so'zlariga ko'ra, shanba kuni Xerson rus qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgandan so'ng 7 kishi halok bo'lgan va 21 kishi yaralangan. Rossiyaning har kuni o'qqa tutishi shaharni vayron qilmoqda va tinch aholini o'ldirmoqda, dedi Klimenko. Xerson urush boshida rus qo'shinlari tomonidan bosib olindi va Rossiyaga tegishli deb e'lon qilindi. Biroq Dneprning o'ng qirg'og'idan chekingach rus qo'shinlari shaharni muntazam bombardimon qilmoqda va bundan tinch aholi nobud bo'lyapti. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 276-kuni tafsilotlari bilan Pragadagi Ozodlik studiyasidan men Sadriddin Ashur. Ukraina favqulodda xizmatlari Dneprda raketa zarbasi joyida ishlamoqda. 26 noyabr kuni Dnepr shahriga raketa zarbasi berilgan joyini vayronalardan tozalash ishlari davom etdi. Dnepr meri Boris Filatovning so'zlariga ko'ra, Rossiya shahridagi turar joylarga yuqori aniqlikdagi raketalarni otgan.
Portlash ovozini eshitdim. 15 daqiqadan so'ng opam qo'ng'iroq qilib, onam bilan aloqaga chiqa olmayotganini va uyimizga raketa borib tushganini aytdi.
Uyda, koridorda edim. Keyin qandaydir to'lqinni eshitdim. Derazalar, barcha derazalar uyga sinib tushdi. Tashqariga chiqa olmadim, chunki eshik ochilmadi. Lekin yigitlar qulfni aralashdi va men chiqdim. Dahshat. Dahshatli tush.
Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati vakili Oleg Kushnurik Reuters agentligi bilan suhbatda bunday hujumdan keyin odamlar tirik qolgani mo'jiza ekanini ta'kidladi. Rossiya so'nggi haftalarda Ukraina bo'ylab muhim infratuzilmani nishonga olmoqda. Keng ko'lamli havo zarbalari ortidan elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga keldi. Tinch aholi vakillari halok bo'ldi. Kreml Ukrainada tinch aholiga zarba berayotganini rad etib keladi, ammo 24 noyabr kuni Kiyev Rossiyaning urushni hal qilish bo'yicha talablarini qondirish orqali azoblarga barham berishi mumkinligini aytdi. Yakshanbaga o'tar kechasi nafaqat Dnepropetrovsk viloyati, balki Zaporojye ham raketa hujumlariga uchradi. Dnepropetrovsk viloyati rasmiylari transport infratuzilmasi va turar joy binolarining o'qqa tutilishi haqida xabar bermoqda. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Valentin Reznichenko ikki tumanda o'qqa tutilgandan so'ng vayron bo'lgan xususiy uylar suratlarini e'lon qildi. Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruh ham raketa zarbasidan keyin qishloq xo'jaligi korxonasi yonib ketgani aks etgan fotosuratlarni e'lon qildi. Staruhning so'zlariga ko'ra, qurbonlar yo'q. Rus harbiylari Rossiya nazoratidagi Kakhovka suv omborida o'z pozitsiyalarini ushlab turibdi. Rossiya armiyasining ma'lum qilishicha, Ukraina armiyasining urinishlariga qaramay, Rossiya nazorati ostidagi Zaporojye viloyatidagi Kakhovka suv ombori rus qo'shinlari qo'lida qolmoqda.
На запорожском направлении враг все чаще и чаще пытается.
Zaporojye yo'nalishida dushman daryoni hujumchi kuchlari bilan kechib o'tishga harakat qilmoqda. Avtomat bilan qurollangan kichik guruhlar bilan ensamizni qotirishyapti, o'q uzishyapti, zaif tomonlarimizni izlashyapti, lekin buni topa olishmayapti. Javobimizga yo'liqishyapti va qurbonlar bilan ortga chekinishyapti. Biz artilleriyadan foydalanyapmiz. Kakhovka suv omborining tor bo'g'ozlarida ularga pulemyot va minomyotlardan zarba bera olamiz.
Rossiya armiyasi Zaporojye viloyatining Rossiya nazorati ostidagi qismida Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'i bo'ylab mudofaa chiziqlarini o'rnatganini ma'lum qildi. Rossiya harbiylariga ko'ra, bundan maqsad Ukraina kuchlari daryoni kechib o'tib, hujum qilishga yo'l bermaslikdir. 26 noyabr kuni 12 nafar ukrainalik harbiy asir Rossiya bilan asir almashinuv kelishuvi doirasida ozod etilgan. Bu haqda Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Shanba kuni Yermak ozod etilgan harbiy asirlar aks etgan videoni ulashdi. Yana harbiy asir almashildi. 12 nafar odamimizni ozod qilishga muvaffaq bo'ldik. Ular orasida 4 nafar harbiy dengiz kuchlari harbiy xizmatchisi, 2 nafar milliy gvardiyachi, chegarachilar, 1 nafar hududiy mudofaa xodimi, shuningdek 3 nafar tinch aholi vakillari bor, deyiladi Yermak ijtimoiy tarmoqda yozgan postida. Yermak Mariupol, Chernobil AES va Ilon orolini himoya qilgan jangchilar vataniga qaytayotganini qo'shimcha qildi. Rossiya matbuotining mamlakat mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, shanba kuni Ukraina bilan asir almashinuv kelishuv doirasida 9 nafar rossiyalik harbiy ham ozod etilgan. 26 noyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Ukrainadan g'alla nomi bilan sammit o'tkazdi. Sammit davomida mamlakatning ocharchilik va qurg'oqchilikka moyil davlatlarga Ukraina donini eksport qilish masalasi muhokama qilindi. Ukraina rahbari mazkur tashabbus global oziq-ovqat xavfsizligi Kiyev uchun shunchaki quruq gap emasligini ko'rsatishini ta'kidladi. Avvalroq Kreml davom etayotgan urush davomida Ukraina doni muhtoj davlatlarga yetib bormayotgani iddao qilingan edi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Kiyev, Efiopiya, Sudan, Janubiy Sudan, Somali va Yaman kabi davlatlarga don eksport qilish uchun 20 dan ortiq mamlakat va Yevropa ittifoqidan 150 million dollar mablag' to'plagan.
Суть нашої нової гуманітарної ініціативи дуже проста.
Yangi insonparvarlik tashabbusimiz rejasi juda oddiy, shaffof va muhim. Ukraina portlaridan oziq-ovqat inqirozidan eng ko'p aziyat chekayotgan va shoshilinch yordamga muhtoj mamlakatlarga kamida 60 ta kema jo'natmoqchimiz. Bu mamlakatlar Efiopiya, Sudan, Janubiy Sudan, Somali, Kongo, Keniya, Yaman va boshqalardir.
Kiyevda bo'lib o'tgan sammitda Belgiya, Polsha va Litva bosh vazirlari hamda Vengriya prezidenti shaxsan ishtirok etgan. Germaniya va Fransiya prezidentlari hamda Yevropa komissiyasi rahbari video murojaat yo'llashgan. Yig'ilish Ukrainada 1932-33 yillar qishida sodir bo'lgan Golodomorni xotirlash kuniga to'g'ri keldi. Stalin hukmronligi davrida yuzaga kelgan bu texnogen ocharchilik millionlab ukrainalik umriga zomin bo'lgan edi.
Ukraina ne bude spostrigati za tsim movchki.
Ukraina buni jimgina va chora ko'rmasdan kuzatmaydi. Xalqimiz 1932-1933 yillardagi dahshatli sukunatni eslaydi. Endi biz ko'proq odamlarni qutqarish va global oziq-ovqat xavfsizligining imkon qadar ko'proq elementlarini tiklash uchun barcha choralarni ko'rishimiz kerak. Rossiyani ochlik deb nomlangan quroldan xalos qilishimiz kerak.
Zbroy pod nazvoy golod.
Urushni o'rganish instituti navbatdagi hisobotida Ukrainadagi front chizig'idagi hujum operatsiyalari kuchli yomg'irlar tufayli sekinlashgani, biroq ob-havo sharoiti o'zgarganda yana avj olishi mumkinligini yozadi. Kelgusi bir hafta ichida Ukraina sharqi va janubidagi frontning muhim hududlarida, jumladan Svatova, Bakhmut va Uglidarda havo harorati pasayadi va yer muzlaydi. Bu esa qurolli kuchlarning harakatchanligini oshiradi. Institut mutaxassislari ayni paytda ob-havo sharoiti yaxshilangandan keyin keng ko'lamli hujum va qarshi hujum operatsiyalarini qayta tiklash rejalashtirilayotgani haqida ma'lumotga ega emasligini ta'kidlamoqda. Tbilisida rossiyaliklar va ukrainaliklar Ukrainadagi harbiy mojaroga qarshi namoyishga chiqdi. 26 noyabr kuni Rossiya va Ukraina fuqarolari Gruziya poytaxti ko'chalarida Rossiya Ukrainaga hujum boshlaganiga 9 oy to'lgani munosabati bilan namoyishga chiqdi. Moskva Ukrainaga hujumini maxsus harbiy amaliyot deb atab keladi. 24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga qarshi tajovuzni boshlagandan keyin ko'plab rossiyalik o'z uyini tashlab Gruziyaga qochib o'tishga majbur bo'ldi.
Odamlarni ishontirishga harakat qildim. Moskvada tarqatish uchun ko'plab urushga qarshi stikerlar ishlab chiqardim va o'shalar bilan qo'lga tushdim. Ular meni politsiyada qiynoqqa solishdi. Shu bois u yerni tark etdim. O'z pozitsiyamizni ochiq aytishimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, dunyo ushbu jinoiy urushga qarshi Rossiya fuqarolari borligini ko'rishi kerak.
Rossiya fevral oyida Ukrainada maxsus harbiy amaliyot o'tkazish uchun mamlakatga minglab askarlarini yuborgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farroshlikdan uyma-uy yurishgacha O'zbekistonda o'qituvchilarning majburiy mehnati davom etyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston maktablarida turli idoralardan komissiyalarning tinimsiz tashriflari va o'qituvchilarning o'z vazifasiga kirmaydigan ishlarga jalb etilishi ta'lim tizimini falajlab qo'ygan. Bloger va jurnalist Nikita Makarenko Ozodlik bilan suhbatda o'nlab o'qituvchilarning shikoyatlaridan shunday xulosaga kelganini aytdi. O'zbek o'qituvchisi farroshlikdan tortib uyma-uy yurib ma'lumot to'plashgacha hamma ishni qiladi, lekin dars o'qitmaydi, chunki vaqt qolmaydi, deydi Makarenko. 2 hafta oldin blogger Toshkent maktablarida o'qituvchilar uyma-uy yurib bolalar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ro'yxatga olishga jalb etilayotgani muammosini ko'tarib chiqqandi. Ta'lim tizimidagi bu muammoni Nikita Makarenko ko'tarib chiqqach, masalaga O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva va prezident administratsiyasi rahbari muavini Komil Allamjonov aralashdi. Dastlab Saida Mirziyoyeva o'qituvchilarning uyma-uy yurishga majburlanishi qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytib, mutasaddilarni bu kabi tajribaga chek qo'yishga chaqirdi. Prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari Komil Allamjonov ham o'qituvchilarni ular vazifasiga yuklatilgan ortiqcha vazifalardan ozod etish bo'yicha mas'ullarga ko'rsatma berilganini bildirdi. Nikita Makarenkoning aytishicha, Mirziyoyeva va Allamjonovning aralashuvi ortidan maktablarda o'qituvchilarni uyma-uy yurishga majburlash to'xtatilgan, ammo boshqa muammolar o'rtaga chiqqan deydi u. Meni Saida Mirziyoyeva, Komil Allamjonov qo'llab-quvvatladi. Bu muammodan qutuldik, lekin o'qituvchilar endi o'quv jarayoniga xalaqit qiladigan boshqa muammolarni aytishmoqda. Bular navbatchiliklar va komissiyalarning tashriflari. Ayniqsa ayol o'qituvchilar uchun navbatchiliklar asabbuzarliklarni keltirib chiqaradi. Ishdan uyga qorong'uda qaytadi, topshiriq vaqtida bajarilmagani uchun rahbarlardan dakki eshitadi, dars berishga esa ulgurmaydi, deydi Makarenko. Blogerning aytishicha, navbatchiliklar ham oylik to'lanmaydigan majburiy mehnatning bir turidir. Blogerning Ozodlik bilan suhbatda ta'kidlashicha, yana bir muammo o'quv jarayoni har xil komissiyalarni tinimsiz tashriflaridir. Komissiyalarning bema'ni tashriflari bilan ta'lim jarayoni falaj qilinmoqda. Har kuni maktabga har xil komissiyalar kelishi sabab darslar muntazam bo'linmoqda, deydi Makarenko. Maktablarda o'qituvchilarning kasbiga tegishli bo'lmagan ishlarga jalb etilishini xorazmlik nafaqadagi faxriy o'qituvchi Norjon Sadullayeva ham tasdiqlaydi. Mening 2 kelinim o'qituvchi. O'zim ham 35 yil o'qituvchilik qilganman. Oldin ham shunday edi, hozir ham. Saylov bo'lsa, byulleten tarqatadigan ham o'qituvchilar, saylovchilarni ro'yxatga oladiganlar ham o'qituvchilar, deydi Sadullayeva. O'zbekistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni 45-moddasiga ko'ra pedagog xodimlarni ularning lavozimi majburiyatlari bilan bog'liq bo'lmagan har qanday boshqa ishga jalb qilish taqiqlangan. Bunday holda 2018-yilda qabul qilingan prezident qarorida ham aytilgan. Lekin shunga qaramay, nega hanuz o'qituvchilar o'z kasbiga aloqasi bo'lmagan ishlarga majburlanmoqda? Ozodlikning bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidan izoh olishga urinishlari hozircha natija bermadi. Bir yil avval Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Dilshod Kenjayev jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida maktablarga komissiyalar tashrifi kamaytirilganini aytgandi. 2 yil avval esa hukumat majlisida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Xalq ta'limi tizimi xodimlari yillar davomida mahalliy hokimliklarning dastyorlariga aylanib qolganini aytar ekan, mahalliy hokimliklar va rahbarlar o'qituvchilarni majburlab ishga chiqaradigan bo'lsa, ular nafaqat ishdan olinadi, balki tegishli chora ko'riladi deganda. Bosh vazirning ogohlantirishiga qaramay, joylarda o'qituvchilar saylov bilan bog'liq ishlardan tortib, bandlik bo'yicha ma'lumot to'plash singari majburiy mehnatning yangi va yangi turlariga jalb etilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Navoiy kon metallurgiya kombinatida baxtsiz hodisa oqibatida bir ishchi nobud bo'ldi. Rossiya Bishkek shahridagi tumanlarning nomlari qirg'izchalashtirilishiga qarshi chiqmoqda. Urumchida 10 kishining o'limi ortidan Xitoyda xalq lockdownga qarshi namoyishlarga chiqdi. O'zbekistonning 4 viloyatida yer qimirladi. Rossiya futbol ittifoqi Osiyo konfederatsiyasiga qo'shilishi mumkin. Yevropa ittifoqi Rossilhozbankni Swift tizimiga qayta ulash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari sodir etilgan ommaviy tartibsizliklarga doir jinoyat ishi yuzasidan sud jarayoni 28 noyabr kuni soat 10:00 da Buxoro viloyat sudi binosida boshlandi. Oliy sudning 27 noyabrda bildirishicha 22 nafar sudlanuvchiga oid jinoyat ishi ochiq sud jarayonida ko'rib chiqiladi. Jarayon Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Abibullayev raisligida bo'lib o'tadi. Dastlabki tergov organining ayblov xulosasiga ko'ra sudlanuvchilar Tajimuratov, Kallixanov, Turdanov, Smitullayev, Jiyamuratov, Kadirbergenov, Seytniyazov, To'qimbetov, Seytimov, Nuraddinov, Medetov, Nayipov, Shamshetov, Bekmuratov, Kayipov, Genjibayev, Kalilayev, Nurniyazov, Kalimov, Sultamuratov, Temirxanov va Adilbekov Jinoyat kodeksining 28-104, 159, 164, 167, 227, 243, 244, 244 prim 1, 247 va 277 moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda, deyiladi xabarda. Ayblov xulosasiga ko'ra, Nukus shahridagi tartibsizliklar natijasida 6,681,547,508 so'm moddiy zarar yetkazilgan. 20 nafar sudlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish, bir nafariga uy qamog'i va bir nafariga jamoa kafilligi tarzidagi ehtiyot choralari qo'llanilgan. Oliy sudning bildirishicha, ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar uchun sud majlislarini video konferensiya aloqa vositasida to'g'ridan-to'g'ri kuzatishga mo'ljallangan hamda barcha texnik sharoitlar yaratilgan matbuot zali tashkil etilgan. Nukus voqealarini o'rganish bo'yicha parlament komissiyasi 26 noyabr kuni tarqatgan bildiruvda aytilishicha, komissiya a'zolari sud jarayonida kuzatuvchi sifatida ishtirok etishadi. Tergov jarayonlari davomida ayblanuvchilarning saqlash sharoitlari, qiynoqqa solmaslik, advokat bilan ta'minlanganlik kabi masalalar mustaqil komissiyaning doimiy nazoratida bo'ldi, deb bildirdi komissiya. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, shu kunga qadar komissiya a'zolari taklifi va Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengasi iltimosnomasiga ko'ra, Bosh prokuratura tomonidan 107 nafar ayblanuvchi jamoat kafilligi va qamoq ehtiyot chorasi insonparvarlik tamoyili asosida uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasiga almashtirilishi orqali o'z oilasi bag'riga qaytarildi. O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi 1-2 iyul kunlari Nukusda o'tkazilgan ommaviy norozilik namoyishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari dahil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005-yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etishgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar, Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, Bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Joriy yilning 25-26 noyabr kunlari Bishkekda bo'lib o'tgan xalq qurultoyida Qirg'iziston Jo'g'ur kengashi raisi Nurlanbek Shakiyev milliy til masalasini ko'tarib, poytaxt Bishkekdagi 4 tuman nomini o'zgartirishni taklif qildi. Moskva bu taklifga zudlik bilan munosabat bildirdi. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari Qirg'izistonda rus tili kamsitilyapti degan iddaoni olg'a sura boshladilar. Qirg'iz jamoatchiligi rossiyalik deputatlarning bu harakatini mamlakat ichki ishlariga aralashish deb baholamoqda. Hozircha na Jo'g'ur kengash, na hukumat bu borada rasman munosabat bildirmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Jo'g'ur kengash raisi Nurlanbek Shakiyev xalq qurultoyining ochilishida
bizning o'lkamizda tilga qarshi ko'pchilik aymoqlarimizda dag'i da boshqa tilda, boshqa atalishda yer suvlarimiz bor. Biz o'shani tez arada bordig'in qirg'izchalashimiz kerak.
Afsuski, ko'pchilik viloyatlarimizda hanuzgacha boshqa tilda, boshqa nomdagi yer suvlar mavjud. Ularning barchasini tezroq qirg'izchalashtirishimiz kerak. Jumladan, poytaxtimiz Bishkekning 4 tumanini tezda qirg'iz tilida nomlashimiz kerak degan edi. Shakiyevning bu bayonotidan so'ng Rossiya Davlat Dumasi Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Svetlana Jurova Gavrit Moskva radiosiga bergan intervyusida bunday tashabbus Qirg'izistonda yashovchi rusiy zamonlarning huquqlarini paymol qiladi dedi. Bu oddiy narsa emas. Bu rus tilini butunlay bostirishga qaratilgan kichik qadamlardir. Bundan shubham yo'q, balki biz hozircha bunday qilmaslikni so'rab, Qirg'izistondagi rus millati vakillari huquqlarini buzmaslikka chaqiramiz. Agar shunday bo'laversa, aloqalarimiz uziladi, dedi Jurova. Davlat Dumasi deputati Gruziya va Ukrainada ham barchasi rus tilini bostirishdan boshlanganidan ogohlantirdi va bu masalaga Rossiya prezidentining aralashuvi zarurligini qayd etdi. Rossiya kommunistik partiyasi a'zosi Davlat Dumasi deputati Aleksandr Yushchenko spiker Shakiyevning tashabbusini Qirg'iziston hukumati sovet o'tmishiga tupurmoqda deb baholadi. Bu haqda Rossiyaning Gazeta.ru nashri yozdi. Men tumanlar nomini o'zgartirishni qo'llamayman. Boltiq bo'yi, Ukrainadan boshlab Sovet ittifoqi respublikalari, jumladan Qirg'iziston ham shunday yo'ldan ketmoqda. Qirg'iziston Sovet ittifoqida iqtisodiy jihatdan kuchli mustaqil respublika sifatida shakllangan. Uning potensiali Sovetniki. Shuning uchun Sovet o'tmishiga tupurish uzoq qolib bormaydi, derekan Yushchenko. Postsovet mintaqasidagi antisovet tendensiyasi ortida g'arb turibdi, deya fikr bildirgan. Davlat Dumasi Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Dmitriy Novikov ham tumanlar nomini qirg'iz tiliga o'tkazish tashabbusini tanqid qilib, Qirg'izistonda antisovet retsidiv boshlanganini aytgan. Duma vakillarining bu bayonotlari qirg'iz jamoatchiligida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik buni Moskvaning suveren davlatning ichki ishiga aralashuvi deb baholamoqda. Deputat Kamila Tillayeva rossiyalik hamkasbi Jurovga javob qaytardi va uning so'zlarini Qirg'iziston ichki ishlariga aralashdi deb hisoblashini aytdi. Rus tili faqat Qirg'izistonda rasmiy til maqomiga ega. Shu bois Rossiya Davlat Dumasi deputati Svetlana Jurovaning xalqaro qoidalarga to'g'ri kelmaydigan, davlat munosabatlariga soya soluvchi va hamkor davlatning ichki ishlariga aralashgan bayonoti asossizdir. Negaki rus tilining Qirg'izistondagi o'rni alohida. Qonunlarimizdan boshlab ko'chadagi reklama amagacha davlat tili bilan yonma-yon qo'llaniladi, deydi Kamila Tillayeva. Bayonotda xalq vakili ma'muriy hududiy nomlarni o'zgartirish suveren davlatning ichki ishi ekanini ta'kidlab, bu ishning Qirg'iziston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi. Shu bilan birga, poytaxt tumanlari nomlarini qirg'izchalashtirish tashabbusi amalga oshmaydi deb hisoblovchilar ham mavjud. Ulardan biri fuqarolik jamiyati faoli Chorobek Sadanbek. Bu kabi tashabbuslar avval ham bo'lganini esladi.
Emi qirg'iz tili bo'yicha doimiy demilgilar bo'lib, antisemitizm qo'yib o'lib aytganimizdan o'z qaytib ketganimizga ko'p yil.
Hukumatimiz tumanlar nomlarini qirg'iz tiliga o'tkazishga chindan ishonmayman. Bungacha ham barcha rasmiy hujjatlarni qirg'iz tiliga o'girish, rasmiy yozishmalarda faqat qirg'iz tilida olib borish tashabbusi bo'lgan. Lekin ular amalga oshirilmagan. So'nggi bor bosh prokuror hamma davlat hujjatlarini qirg'izcha qilaylik deb taklif qilgan edi. Biroq Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi bu bayonotdan xavotir bildirdi. Shu tariqa bu tashabbus natija bermadi. Demak, bu tashabbus ham natija bermaydi, dedi Chorobek Sadanbek. Rasman 1 milliondan ortiq aholi yashaydigan Bishkek shahri 4 tumanga bo'lingan. Ular 1-may, Sverdlov, Oktyabr va Lenin tumanlaridir. Tumanlar nomlarini qirg'izchalashtirish tashabbusi bir necha yildan beri ko'tariladi. Prezident Sadir Japarov 16 noyabr kuni Botken viloyati dagi 3 qishloq hukumati va 10 qishloq nomini qirg'izchaga almashtirish to'g'risida qonunni imzolagan. Qirg'izistonda qishloq, hudud, tuman va viloyatlarga qirg'iz tilida nom berish 1991 yil mustaqillikka erishgandan so'ng boshlangan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xerson viloyati ozod qilingandan keyin kamida 32 kishi Rossiya raketalari qurboni bo'ldi va yaralandi. Ukraina politsiyasi boshlig'i Igor Klimenkoning so'zlariga ko'ra, shanba kuni Xerson rus qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgandan so'ng 7 kishi halok bo'lgan va 21 kishi yaralangan. Rossiyaning har kuni o'qqa tutishi shaharni vayron qilmoqda va tinch aholini o'ldirmoqda, dedi Klimenko. Xerson urush boshida rus qo'shinlari tomonidan bosib olindi va Rossiyaga tegishli deb e'lon qilindi. Biroq Dneprning o'ng qirg'og'idan chekingach, rus qo'shinlari shaharni muntazam bombardimon qilmoqda va bundan tinch aholi nobud bo'lyapti. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 276 kuni tafsilotlari bilan Pragadagi Ozodlik studiyasidan men Sadriddin Ashur. Ukraina favqulodda xizmatlari Dneprda raketa zarbasi joyida ishlamoqda. 26 noyabr kuni Dnepr shahriga raketa zarbasi berilgan joyini vayronalardan tozalash ishlari davom etdi. Dnepr meri Boris Filatovning so'zlariga ko'ra, Rossiya shahardagi turar joylarga yuqori aniqlikdagi raketalarni otgan.
Portlash ovozini eshitdim. 15 daqiqadan so'ng opam qo'ng'iroq qilib, onam bilan aloqaga chiqa olmayotganini va uyimizga raketa borib tushganini aytdi.
Uyda, koridorda edim. Keyin qandaydir to'lqinni eshitdim. Derazalar, barcha derazalar uyga sinib tushdi. Tashqariga chiqa olmadim, chunki eshik ochilmadi. Lekin yigitlar qulfni aralashdi va men chiqdim. Dahshat. Dahshatli tush.
Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati vakili Oleg Kushnurik Reuters agentligi bilan suhbatda bunday hujumdan keyin odamlar tirik qolgani mo'jiza ekanini ta'kidladi. Rossiya so'nggi haftalarda Ukraina bo'ylab muhim infratuzilmani nishonga olmoqda. Keng ko'lamli havo zarbalari ortidan elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga keldi. Tinch aholi vakillari halok bo'ldi. Kreml Ukrainada tinch aholiga zarba berayotganini rad etib keladi, ammo 24 noyabr kuni Kiyev Rossiyaning urushni hal qilish bo'yicha talablarini qondirish orqali azoblarga barham berishi mumkinligini aytdi. Yakshanbaga o'tar kechasi nafaqat Dnepropetrovsk viloyati, balki Zaporojye ham raketa hujumlariga uchradi. Dnepropetrovsk viloyati rasmiylari transport infratuzilmasi va turar joy binolarining o'qqa tutilishi haqida xabar bermoqda. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Valentin Reznichenko ikki tumanda o'qqa tutilgandan so'ng vayron bo'lgan xususiy uylar suratlarini e'lon qildi. Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staru ham raketa zarbasidan keyin qishloq xo'jaligi korxonasi yonib ketgani aks etgan fotosuratlarni e'lon qildi. Staruxning so'zlariga ko'ra, qurbonlar yo'q. Rus harbiylari Rossiya nazoratidagi Kakhovka suv omborida o'z pozitsiyalarini ushlab turibdi. Rossiya armiyasining ma'lum qilishicha, Ukraina armiyasining urinishlariga qaramay, Rossiya nazorati ostidagi Zaporojye viloyatidagi Kakhovka suv ombori rus qo'shinlari qo'lida qolmoqda.
Zaporojye yo'nalishida dushman daryoni hujumchi kuchlari bilan kechib o'tishga harakat qilmoqda. Avtomat bilan qurollangan kichik guruhlar bilan ensamizni qotirishyapti, o'q uzishyapti, zaif tomonlarimizni izlashyapti, lekin buni topa olishmayapti. Javobimizga yo'liqishyapti va qurbonlar bilan ortga chekinishyapti. Biz artilleriyadan foydalanyapmiz. Kakhovka suv omborining tor bo'g'ozlarida ularga pulemyot va minomyotlardan zarba bera olamiz.
Rossiya armiyasi Zaporojye viloyatining Rossiya nazorati ostidagi qismida Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'i bo'ylab mudofaa chiziqlarini o'rnatganini ma'lum qildi. Rossiya harbiylariga ko'ra, bundan maqsad Ukraina kuchlari daryoni kechib o'tib, hujum qilishga yo'l bermaslikdir. 26 noyabr kuni 12 nafar ukrainalik harbiy asir Rossiya bilan asir almashinuv kelishuv doirasida ozod etilgan. Bu haqda Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Shanba kuni Yermak ozod etilgan harbiy asirlar aks etgan videoni ulashdi. Yana harbiy asir almashildi. 12 nafar odamimizni ozod qilishga muvaffaq bo'ldik. Ular orasida 4 nafar harbiy dengiz kuchlari harbiy xizmatchisi, 2 nafar milliy gvardiyachi, chegarachilar, 1 nafar hududiy mudofaa xodimi, shuningdek 3 nafar tinch aholi vakillari bor, deyiladi Yermak ijtimoiy tarmoqda yozgan postida. Yermak Mariupol, Chernobyl AES va Ilon orolini himoya qilgan jangchilar vataniga qaytayotganini qo'shimcha qildi. Rossiya matbuotining mamlakat mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, shanba kuni Ukraina bilan asir almashinuv kelishuv doirasida 9 nafar rossiyalik harbiy ham ozod etilgan. 26 noyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Ukrainadan g'alla nomi bilan sammit o'tkazdi. Sammit davomida mamlakatning ocharchilik va qurg'oqchilikka moyil davlatlarga Ukrain donini eksport qilish masalasi muhokama qilindi. Ukraina rahbari mazkur tashabbus global oziq-ovqat xavfsizligi Kiyev uchun shunchaki quruq gap emasligini ko'rsatishini ta'kidladi. Avvalroq Kreml davom etayotgan urush davomida Ukraina doni muhtoj davlatlarga yetib bormayotgani iddao qilingan edi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Kiyev Efiopiya, Sudan, Janubiy Sudan, Somali va Yaman kabi davlatlarga don eksport qilish uchun 20 dan ortiq mamlakat va Yevropa ittifoqidan 150 million dollar mablag' to'plagan.
Суть нашої нової гуманітарної ініціативи дуже проста.
Yangi insonparvarlik tashabbusimiz rejasi juda oddiy, shaffof va muhim. Ukraina portlaridan oziq-ovqat inqirozidan eng ko'p aziyat chekayotgan va shoshilinch yordamga muhtoj mamlakatlarga kamida 60 ta kema jo'natmoqchimiz. Bu mamlakatlar Efiopiya, Sudan, Janubiy Sudan, Somali, Kongo, Keniya, Yaman va boshqalardir.
Kiyevda bo'lib o'tgan sammitda Belgiya, Polsha va Litva bosh vazirlari hamda Vengriya prezidenti shaxsan ishtirok etgan. Germaniya va Fransiya prezidentlari hamda Yevropa komissiyasi rahbari video murojaat yo'llashgan. Yig'ilish Ukrainada 1932-33 yillar qishida sodir bo'lgan Golodomorni xotirlash kuniga to'g'ri keldi. Stalin hukmronligi davrida yuzaga kelgan bu texnogen ocharchilik millionlab ukrainalik umriga zomin bo'lgan edi.
Ukraina ne bude spostrigati za tsim movchki.
Ukraina buni jimgina va chora ko'rmasdan kuzatmaydi. Xalqimiz 1932-33 yillardagi dahshatli sukunatni eslaydi. Endi biz ko'proq odamlarni qutqarish va global oziq-ovqat xavfsizligining imkon qadar ko'proq elementlarini tiklash uchun barcha choralarni ko'rishimiz kerak. Rossiyani ochlik deb nomlangan quroldan xalos qilishimiz kerak.
Zbroy pod nazvoy golod.
Urushni o'rganish instituti navbatdagi hisobotida Ukrainadagi front chizig'idagi hujum operatsiyalari kuchli yomg'irlar tufayli sekinlashgani, biroq ob-havo sharoiti o'zgarganda yana avj olishi mumkinligini yozadi. Kelgusi bir hafta ichida Ukraina sharqi va janubidagi frontning muhim hududlarida, jumladan Svatova, Bahmut va Uglidarda havo harorati pasayadi va yer muzlaydi. Bu esa qurolli kuchlarning harakatchanligini oshiradi. Institut mutaxassislari ayni paytda ob-havo sharoiti yaxshilangandan keyin keng ko'lamli hujum va qarshi hujum operatsiyalarini qayta tiklash rejalashtirilayotgani haqida ma'lumotga ega emasligini ta'kidlamoqda. Tbilisida rossiyaliklar va ukrainaliklar Ukrainadagi harbiy mojaroga qarshi namoyishga chiqdi. 26 noyabr kuni Rossiya va Ukraina fuqarolari Gruziya poytaxti ko'chalarida Rossiya Ukrainaga hujum boshlaganiga 9 oy to'lgani munosabati bilan namoyishga chiqdi. Moskva Ukrainaga hujumini maxsus harbiy amaliyot deb atab keladi. 24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga qarshi tajovuzni boshlagandan keyin ko'plab rossiyalik o'z uyini tashlab Gruziyaga qochib o'tishga majbur bo'ldi.
Я пытался сделать всё, что возможное.
Odamlarni ishontirishga harakat qildim. Moskvada tarqatish uchun ko'plab urushga qarshi stikerlar ishlab chiqardim va o'shalar bilan qo'lga tushdim. Ular meni politsiyada qiynoqqa solishdi. Shu bois u yerni tark etdim.
Пытали, и потом я из этого уехал.
Что важно заявлять публично свою позицию этого мира.
O'z pozitsiyamizni ochiq aytishimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, dunyo ushbu jinoiy urushga qarshi Rossiya fuqarolari borligini ko'rish kerak.
Rossiya fevral oyida Ukrainada maxsus harbiy amaliyot o'tkazish uchun mamlakatga minglab askarlarini yuborgan. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farroshlikdan uyma-uy yurishgacha O'zbekistonda o'qituvchilarning majburiy mehnati davom etyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston maktablarida turli idoralardan komissiyalarning tinimsiz tashriflari va o'qituvchilarning o'z vazifasiga kirmaydigan ishlarga jalb etilishi ta'lim tizimini falajlab qo'ygan. Bloger va jurnalist Nikita Makarenko Ozodlik bilan suhbatda o'nlab o'qituvchilarning shikoyatlaridan shunday xulosaga kelganini aytdi. O'zbek o'qituvchisi farroshlikdan tortib uyma-uy yurib ma'lumot to'plashgacha hamma ishni qiladi, lekin dars o'qitmaydi, chunki vaqt qolmaydi, deydi Makarenko. 2 hafta oldin blogger Toshkent maktablarida o'qituvchilar uyma-uy yurib bolalar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ro'yxatga olishga jalb etilayotgani muammosini ko'tarib chiqqandi. Ta'lim tizimidagi bu muammoni Nikita Makarenko ko'tarib chiqqach, masalaga O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva va prezident administratsiyasi rahbari muavini Komil Allamjonov aralashdi. Dastlab Saida Mirziyoyeva o'qituvchilarning uyma-uy yurishga majburlanishi qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytib, mutasaddilarni bu kabi tajribaga chek qo'yishga chaqirdi. Prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari Komil Allamjonov ham o'qituvchilarni ular vazifasiga yuklatilgan ortiqcha vazifalardan ozod etish bo'yicha mas'ullarga ko'rsatma berilganini bildirdi. Nikita Makarenkoning aytishi, Mirziyoyeva va Allamjonovning aralashuvi ortidan maktablarda o'qituvchilarni uyma-uy yurishga majburlash to'xtatilgan, ammo boshqa muammolar o'rtaga chiqqan, deydi u. Meni Saida Mirziyoyeva, Komil Allamjonov qo'llab-quvvatladi. Bu muammodan qutuldik, lekin o'qituvchilar endi o'quv jarayoniga xalaqit qiladigan boshqa muammolarni aytishmoqda. Bular navbatchiliklar va komissiyalarning tashriflari. Ayniqsa ayol o'qituvchilar uchun navbatchiliklar asabbuzarliklarni keltirib chiqaradi. Ishdan uyga qorong'uda qaytadi, topshiriq vaqtida bajarilmagani uchun rahbarlardan dakki ishtadi, dars berishga esa ulgurmaydi, deydi Makarenko. Blogerning aytishicha, navbatchiliklar ham oylik to'lanmaydigan majburiy mehnatning bir turidir. Blogerning Ozodlik bilan suhbatda ta'kidlashicha, yana bir muammo o'quv jarayoni har xil komissiyalarning tinimsiz tashriflaridir. Komissiyalarning bema'ni tashriflari bilan ta'lim jarayoni falaj qilinmoqda. Har kuni maktabga har xil komissiyalar kelishi sabab darslar muntazam bo'linmoqda, deydi Makarenko. Maktablarda o'qituvchilarning kasbiga tegishli bo'lmagan ishlarga jalb etilishini xorazmlik nafaqadagi faxriy o'qituvchi Norjon Sadullayeva ham tasdiqlaydi. Mening 2 kelinim o'qituvchi. O'zim ham 35 yil o'qituvchilik qilganman. Oldin ham shunday edi, hozir ham. Saylov bo'lsa, byulleten tarqatadigan ham o'qituvchilar, saylovchilarni ro'yxatga oladiganlar ham o'qituvchilar, deydi Sadullayeva. O'zbekistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni 45-moddasiga ko'ra pedagog xodimlarni ularning lavozimi majburiyatlari bilan bog'liq bo'lmagan har qanday boshqa ishga jalb qilish taqiqlangan. Bunday holda 2018 yilda qabul qilingan prezident qarorida ham aytilgan. Lekin shunga qaramay, nega hanuz o'qituvchilar o'z kasbiga aloqasi bo'lmagan ishlarga majburlanmoqda? Ozodlikning bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidan izoh olishga urinishlari hozircha natija bermadi. Bir yil avval Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Dilshod Kenjayev jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida maktablarga komissiyalar tashrifi kamaytirilganini aytgandi. 2 yil avval esa hukumat majlisida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov xalq ta'limi tizimi xodimlari yillar davomida mahalliy hokimliklarning dastyorlarga aylanib qolganini aytar ekan, mahalliy hokimliklar va rahbarlar o'qituvchilarni majburlab ishga chiqaradigan bo'lsa, ular nafaqat ishdan olinadi, balki tegishli chora ko'riladi deganda. Bosh vazirning ogohlantirishiga qaramay, joylarda o'qituvchilar saylov bilan bog'liq ishlardan tortib, bandlik bo'yicha ma'lumot to'plash singari majburiy mehnatning yangi va yangi turlariga jalb etilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetika inqirozi. Farg'ona azotda ish to'xtadi. Tadbirkorlik subyektlari gazdan uzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi mineral o'g'itlar ishlab chiqaradigan yirik zavodlardan biri Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati ishlab chiqarishni to'xtatdi. Bunga korxona iste'mol qiladigan tabiiy gaz yetishmovchiligi sabab bo'ldi. Zavod ishchilarining ozodlikka aytishicha 10-noyabrdan boshlab gaz bosimi yetarli bo'lmagani uchun ammiak ishlab chiqarish sexlarida faoliyat to'xtagan. Noyabr oyidan boshlab ishchilarning maoshi ham keskin qisqargan. Ular qo'shimcha to'lov, mukofot va yordam pulini ololmayapti. Korxona ma'muriyati ozodlikka gaz berilmayotgani sabab ish vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, gaz va elektr energiyasi taqchilligidan o'rta va kichik biznes ham katta zarar ko'rmoqda. Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati ishchilarining ozodlik yozishicha 10-noyabrdan boshlab korxonaga gaz yetkazib berish to'xtatilgan. Zavodda ishlab chiqarish to'xtaganligi sababli noyabr oyi uchun ishchilarning lavozim okladiga qo'shimcha 060, 170, 171 to'lov turlari, mukofot va yordam pullari to'lash to'xtatildi. Ishchilar smenali grafikdan kunduzgi grafikka majburlab o'tkazilmoqda. Qish yaqin, hammaga pul kerak bo'lgan vaqtda bunday tarzda ishchilarning oyligini qirqish noinsoflik-ku. Agar zavodimizga tabiiy gaz to'liq yetkazib berilsa, biz ishdan qochmaymiz, vatanimiz ravnaqi uchun ishlashga tayyormiz. Bu holatlarning sababchisi bo'lgan mas'ul ularga qattiq chora ko'rilsin deyiladi xatda. Ozodlik suhbatlashgan zavod ishchilarining aytishicha, ish asosan ishlab chiqarish sexlarida to'xtagan. Bizda selitra, karbamid singari qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan 10 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqariladi. Bu mahsulotlar esa ammiakdan olinadi. Gaz yo'qligi sabab ammiak ishlab chiqaradigan sexlar ishlamayapti. Bu esa o'z navbatida boshqa sexlarning ham ishlamasligiga sabab bo'lyapti, deydi ismini ochiqlashni istamagan ishchilardan biri. Boshqa ishchining aytishicha, har yili gaz taqchilligi sabab zavod dekabr oyining oxirida ishlab chiqarishdan to'xtatilib, ta'mirlash ishlari olib borilardi. Bu yil esa deyarli 2 oy oldin ish to'xtagan. Ishimiz og'ir va salomatlikka zarari bor. Oylikning o'zi o'rtacha 2-2,5 million so'm atrofida. Qo'shimcha to'lovlar bilan 3-4 million so'mgacha olardik. Noyabr oyligimiz esa o'sha to'lovlarsiz chiqdi. Korxonada 6 mingdan ortiq odam ishlaydi. Hozir shularning qariyb 5 ming nafari ishsiz qoldi. Majburiy otpuskaga chiqarilyapti. Qolganlar ishga boryapmiz, lekin mayda-chuyda ishlarni qilib yuribmiz. Bu ahvolda qishda yo'g'on cho'zilib, ingichka uziladigan bo'lishi aniq, deydi ishchi ozodlikka. Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining yordamchisi Zuhriddin Kamilov zavod faoliyati vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi. To'g'ri, gaz yo'qligi sababli zavod to'xtadi. Gaz tepadan berilmayapti, lekin ishimiz to'xtagani yo'q. Kerakli joylarda remont ketyapti. Ishchilarning maoshi haqida hali konkret rasmiy buyruq chiqmagan. Shunday gap-so'zlar yuribdi. Ishchilar shunga xavotirlanayotgan bo'lishi mumkin, dedi Kamilov ozodlik bilan suhbatda. Tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi kichik va o'rta biznesga ham katta zarar keltirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 17-noyabrdagi farmonidan keyin Rishtonda kulolchilik markazi qurilgan va turizmni rivojlantirish maqsadida kulollarga uzluksiz gaz yetkazib berishga va'dalar berilgan edi. Ammo 10-noyabrdan boshlab bu markazga ham gaz berish to'xtatildi. Tuman hokimi Soliyev investitsiya va tashqi savdo vaziri o'rinbosari Rahimovga yozgan maktubida, agar gaz yetkazib berish to'xtatilsa, sanoat zonasi korxonalarida ishlab kelayotgan fuqarolar ishsiz qolishi mumkinligidan xavotir bildiradi. O'zbekistonda elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ham minglab kichik korxonalarning ish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Andijon viloyat Baliqchi tumanidagi mebel ishlab chiqaruvchi korxona rahbarining aytishicha, kuniga bir necha marta svet o'chadi va kuniga ular avval 10 ta mebel ishlab chiqargan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 5 taga tushib qolgan. Samarqand viloyat Urgut tumanidagi mebel ishlab chiqarish kichik korxonasining ismi sir qolishini so'ragan direktor ham ishchilari bekor qolganini aytadi. Bizda ham shu ahvol. 24 soat ichida 4 yoki 5 soat svet beradi. U ham bo'lsa uzib-uzib. Bunaqada ish bo'ladimi? O'tgan yili sal tuzukroq edi. Bu yil esa hali qish kirmasdan turib ishsiz qolyapmiz, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan qashqadaryolik, surxondaryolik tadbirkorlar ham gaz va svet taqchilligidan shikoyat qildi. O'tgan hafta o'zbekistonlik mutaxassislar gaz taqchilligi mamlakatda blackoutga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishgan. 16-noyabr kuni Toshkentdagi matbuot brifingida energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev energetika tizimidagi uzilishlardan tadbirkorlar ko'radigan zararni hisoblash metodikasi yo'qligini e'tirof etgan. Bizda blackoutning biznesga yetkazgan zararini hisoblash metodikasi yo'q. Shuning uchun yangi qoidalarni kuchga kiritishimiz kerak. Unda elektr energiyasidagi uzilishlar natijasida biznes ko'rgan zararni hisoblash va qoplab berish tartibi ham aks etadi. Tadbirkorlardan takliflar kelib tushsa, shu qoidalarni o'zgartiramiz, dedi vazir o'rinbosari. Rasmiylarning bildirishlaricha, O'zbekistonda elektr energiyasining 90% issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqiladi. Buning uchun gaz va ko'mir ishlatiladi. Energetika vazirligi va uning tuzilmalari issiqlik elektr stansiyalari
harbiylar qish mavsumida gaz bilan yetarli darajada ta'minlanmagani uchun inqiroz yuz berayotganini tan olgan. Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Navoiy kon metallurgiya kombinati